sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözleg bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukrainanyň Donbas sewitine agyr çakmyşlyklar alınıp barýar. Rus goşunyň möhüm Severodonetsk şäherine we onuň goroy sewitlerine zarbalary ýagdyrýanyna garamazdan Ukraina güýçleri garşylyk görkezmegini dowam etdirýärler. Britaniýanyň Goranmak ministrliginiň 17-nji ýylyna çapeden gündelik brifinginde Rus harbylarynyň soňky 24 sagatyň dowamyna Severodonetskden 55 kilometr günortuda yerleşen papasını okunu ele geçirmek uğruna tağalla edinini aytti. Eger bu sevit Rusların eline geçse, bu severe Donetskin daşını qabı olmağı mümkünçülük verir. Ukrainanın baş harbi ştabının 16-njy ýylyna giyişik beren maglumatyna görä Severi Donetskde we onuň Siversky Donetsk deriýasynyň beýlik tarapyndan Kyly Sichansk ekiz şäherine agyr çakmyşyklar alınıp barýar. Severi Donetsk ugruna aktywşy ýa-da ençeme hepde bäri dowam edýär. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski bu şäher ugruna aktywşyň Donbasyň ökbaly üçin aýgytdyjy bolup biljekdigini aýdypdy. Egerde Rus basbalçy güýçleri Severi Donetsk we Kyly Sichansk ele geçirseler, Moskwa tutuş Luhansk sewitine gödäwçilik eder. Luhansk sewitiniň harby häkimi Serhiy Haydai Severi Donetskiň uruşdan öňkü 100 000 ilatynyň 10 000 paraxyt ilatynyň gabawda galýanyny we olaryň zerur hajatlary üçin ferişdeleriniň guturýanyny aýdýar. Köp sanly asudyr aýat şäherdäki azot kimya zawodynyň aşagyndaky bunkerlerde pinalaýar. Severi Donetskiň häkimi Aleksandr Struyuk 16-njy ýylyna Ukrayna televiziýasyna 500 eurowy paraxyt ilatyň zawodyň pinahanalaryna gabawda galýanyny aýtdy. Birleşen Milletler Urumatyr şäherde 12 000 asudyr aýatyň gabawda galýanyny aýtdy. Ol ýerde tasbir hepde bäri irgiderli uruşlar we atyşyk dowam edýär diýip Struyuk Ukrayna televiziýasyna aýtdy. Ol atyşyklaryň amyak saklawxanalaryna ziýan ýetirip biljekdigini we munyň hemiki betbagçylyga ýol açyp biljekdigini duýdurdy. Munyň tutuş şähere täsir etmeligi gudrat diýip Struyuk aýtdy. Haydaýa görä deriýanyň aňyrtyna Kyly Sichansk şäherini 16-njy ýylyna paraxyt ilatyň pina tapan bir binasyna edilen howa hüjümine adynan 3 adam öldürildi we adynan 7 adam yaralandy. Ukraina eskerleri frontun ugrunak beýlik sebitlerde Rus ilerlemelerini iýde serpikdirmegi başardy. Ýöne Harkivde Rus goşunlar artilleriýa güýçlerini yerleşdirmek arkaly Ukraina goşunlaryny togtutdy. Şeýlede Russiýa Donetskiň we Zaporojiýanyň goloýuna Ukraina goşunlarynyň hereketlerini çäklendirmek üçin hüjümler amala aşyrdy. Ukrainanyň howpsuzlyk kengeşiniň sekretary Oleksiy Danilow 16-njy ýylyna Ukraina telewizionyndan çykyşyna Belarusdan howp parwanmak ähtimallygyny gowgady. 15-nji ýylyna duşan resmiler goňşy ýurtdaky ýagdaýy, Belarus goşunynyň ýagdaýyny we ol ýerdäki Rus goşunlarynyň sanyny massagat etdi. Danilow sewişçiň taýýarlygy barlamak üçin 4 sewitde barlalaryň boljakdygyny aýtdy we bu mesele prezidentiň gödäwçiligi astyna diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Demirgazyk Gunnar Sumi sewitine Russiýa raket hüjümini amala aşyrdy. 4 adam öldürildi we 6 adam yaralandy diýip Suminiň sewit administrasiýasynyň başlygy Dmitro Zhivetskiy telegramyna aýtdy. Ukrainanyň goranmak ministri Oleksiy Reznikow CNN-e Russiýa fevralda Ukraina çoluşu girişeli bäri 14 000 Ukrainalynyň ölen bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Reznikow bu sanyň 100 000dan aşak bolmagyny umyt edýändigini aýtdy. Reznikow we beýlik resmiler 16-njy ýylyna NATO-nyň Brüsseldäki baş binasyna Ukraina gorow aragatnaşyk topuna girýän 50 töwereg ýurdun wekilleri bilen duşuşdy. Duşuşyň esasy temasy Ukrainanyň has köp agyr tehnika babatda haýyşy boldy. Britaniýa Ukrainany 20 san raket ulgamyny üçin etjekdigini ýa-lan etdi. Gorunmak ministri Ben Wallace Britaniýanyň bu tehnikalary Ukrainaga iýerjekdigini tasdiklady. Bu ulgamlar Belgiýaly bir ýarag karhanasynyň satyn alyny we İngiliz goşunynyň ammarynyň iýerjek bir näçe granat atyjysy bilen bir hatyrda gönük Kiýewe berler diýip BBC habar berdi. Wallace görä käbir sewitlerde Rus artilleriýasy Ukrayna goşunynyň 20 esse güýçli Britan aňty bu hasabat 17-nji ýylyna Rus jemgyýetçiliginiň uruşy goldumak babatdaky özgü pikirleri üns çekdi. Pikir soraşyklarda epekli Russiýanyň ýörüýti harby operasiýany ýörlerini goldaýanlyklaryna aýdýanlyklaryna garamazdan ilatyň bir bölegi hem aktiw hem de passiw görnüşde öz garşylygyny görkezýär diýip hasabat aýtdy. Şeýle de Britan hasabaty Ukrayna goşunynyň hatyryna uruşy berilen Russiýa Azatlyk Legiony atly rus eskerler toporunyň bardygyny bellidi. Zelenskiýniň geňeşçisi Mikhailo Podolyak Russiýanyň gepleşikleri dowam etdirmek babatda soňky aýdan täsirlerini dünýäni aldamak tynyşyga atlandyrdy. Russiýa özüniň gepleşige taýýardygy barada pikir döretmek isleýär, ýöne Ukrainany arkadan pyçaklamagy meýilleşdirýär diýip ol aýtdy. Kiýin hökmany suratda gepleşikleri dolanor, ýöne diňe dogry wagtda dolanor diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Bu aralykda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Hitaýyň prezidenti Xi Jinping bilen telefon söhbetde şunu geçirdi. Olar Russiýa Ukrainaga hüjüm edilýäri ikinji gerek telefonda gürleşýär. Hitaý Moskwanyň Ukrainaga garşy çoluşyny ýazgarmagy ret edýär we rus gazynyň söwdasynyň artdyrylmagy babatda gepleşik geçirýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda ýene-de ýaşaýyş çaýlarynda suw çünçüligi köpçülükden ketildi. Şäher merkezindäki gür iratly etraplaryň ýaşaýjylary 2 gün töweregi suw bilen iýdigdirilip üçin edilmedi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary bu arada 16-njy iýundan beri habar berýärler. Paýtagtyň merkezindäki paraýat etrapçylarynda 15-nji iýundan 16-njy iýuna geçen gije suw bolmandyr. Soň ýerden 10-da 2 sagatda golaý wagtlap suw berilipdir we ýene ketilipdir.
Indi suw ýok. Düşnüksiz bir zat bolup geçer, zapaslar kutorup bariyar, çüysülere kaplanan ağı su var, emma kocuruk zirurukları üçin su yok.
Deyip xabarçılarımızın biri şol gün ortağın xabar verdi. Ol paraxat etrapçılarının birinde kolay tövöröklere aylanıp görünlüğünü yönü keçirde su daşayıcı avtoluğun hem göze ilmenliğini ve adatçı ol şeali suun gelmeğine karışıp duran adamların yoktuğunu xabar verdi.
Daşarda oturan gonsular hem suun getirilmendiğini aittiler.
Dip habarçymyz aýtdy, şol aralykda başga bir habarçy 11-nji etrapçyda şeýle hem paraxat etrapçylarynda suw çünçüligi ulgamynyň kesilenligini habar berdi.
Käbirleriň 16-njy iýunyň ýer sagatlarından näri suw ýok. Beýleklerde ötün aşamdan näri suw ýok. Dispetçer hyzmatlary telefon janglaryna jogap berenok. Öýümde gysga wagtlyk suw berdiler. Ýöne ol hapady. Indi suw asla ýok.
Dip habarçy 16-njy iýunda gün ortan gürrüň berdi. Habarçylaryň söýleri Nure 30-njy trapçyda we şäheriň günbatarındaky traplarynda hem suw bolmandyr ýöne Hitrovka diýilip atlandyrylýan trapyň ýaşaýyş jaýlaryna suw berilipdir. Şol günüň akşamy habarçylar suw çünçüligindäki kemçiligiň sebäbiniň änowda tapylanlygyny şähere suw getirýän esasy turwanyň ýarylanlygyny habar berdiler. Bejeriş işleri bütin gün dowam edipdir. Käbir etraplaryň suw çünçüligi 16-njy iýunda giç akşam sagat 23 töweregünde dikilen bolsa beýlek etraplaryň ýaşaýjylarynyň öýlerine suw 17-nji iýunda ýerden berilipdir.
Suw ýer sagat 8 töwerege berildi. Onuň reňki garady, içinde çäge bardy. Suwdan palçyň we motor ýağynyň ýetini meňzeş ýet gelýärdi. Onuň içinde ýağyň özüniň de bolmagy mümkin. Onu gapdyk aýlan ýerlerden görmek mümkindi. Turwalar hinizim yuwullar we hapy suwun mukdary pitilýänçe, arasy we ýetdi suw gelýänçe ony akdyrmaly bolar. Biz suwy kanalizasiýa akdyryaryz.
Dip adatlyň habarçysy 17-nji iýunda gürrüň berdi. Birnäçe sagatdan soň habarçy suwun hiliniň bir näme gowlaşanlygyny habar berdi. Onuň ugradan suratlarynda suwda hinizim çägi garyndysynyň bardygy ýöne suwun biraz duralanlygy görünýär. Bu aralykda suw çünçürügi täzeden dikirlenen soň Aşgabatyň dürli ýerlerinde suwun hili tapawutlandy. Käbir etraplarda arasy suw berilipdir. Emma habarçylaryň söýlerine görä käbir ýerlerde suw asla berilmändir. Hususan da 17-nji iýunda 11-nji etrapçyda günüň 1-nji ýarymynda ähli öýlerde suw bolmandyr.
Mysal üçin Oğuzhan köçesinde 14/1 we 14/2 de henidem suw ýok. Suw öňüň 15-nji iýunda ketildi. Awariýa bolmadan ozal hem bu ýerde suw günä aşadan berilýärdi. Bu sebit Kia merkezinin goloyunda yerleşýär. Ol köp ýylbäri suw üpçünçiliginde kynçylyk çekýär. Uly turwadaky kemçilikler bolmadan ozol onuň ähli suw üpçünçilik ulgamy eleme deşip. Turwalar agaç çeňekler bilen bejerilýär. Olary poslu deşiklere çümdürüp deşikleri ýapýarlar. Geçen ýyl ýer asty turwalaryň üstünden gurulan lüklaryň biri asfalt bilen örtüldi. Soňuny gaýtadan döwüp açmaly boldylar.
Di деп хабарчымыт 17-нче июньда ир сагат 11 төбөрөгүндө хабар берди. Онун сөйлөрүнө көрө, ерли яшы жылдары буякдагы катты каһарланыярлар ой хакимиятлардан сууп түшүнчүлүгүн тертибет алмагы чүйрүк турбалары чалышмагы талап эдиярлар.
Парахат единин тәби этраплары бар болон мүмкүнчүлүктөр хасабы алынмадан ве көнөлөн улугум чалышмадан 11-нче этрапчанын суу турбаларына бериктирилди. Her tomuz bir mengdeş yağda yüzü çıkıyor. Avariyanın nerede dörek bileceğini hiç kim aydıp bilmiyor. Bu düplü bir problema.
Деп хабарчайдыр. Түркмен пайтахтынын жашайыш жайларында суу түшүнчүлүгү томсоң башынан бери хатам коушады. Жашайыш жайларында суу кийжелерине йыгы-йыгыдан кетилер күндөрлөрүнө келген суун батышы көплөнчү коушак суун хийли болсо петолар. 8-нче июнда юрдун өкмөтү суу түшүнчүлүгү маселесине аралып маслахатлашты. Дөөлөт матбуотуна көрө президент Амадыриянын Ойгараум каналынын уурларын көздөн кечирмеге шейли хем суу сүйжөдөжү заводдорун курулушуна хем кадар деңдинен Ашхабад шаарына суу кетирмек мүмкүнчүлүгү үнө карамагы тапшырды. Халкаары курамалары дүйнөнүн бейлеки юртлары менен теңештирилгенде Түркмөнстанда суу жетишсиздигинин хат агырдыгына эми ошонун менен бирликте суун ашы сарп эдилгенлигине үн чечкендер. Бирлешен Миллеттер Курамасынын аадык ве уу кучулугу идарасы 2021-нче жылдын сентябрь айында Чавидин хатаватында Түркмөнстанда суун каржыланмагынын кризис дэрежесине жетенлигине маалым этти. Ошол бирокнун өзүндө да халкаары курамасынын хатаватында ысык обалы Түркмөнстандын илатынын агыз суунун мәсчилүгүнөн көсөнүянлыгы белленер.
Түркмөнстанда интернет бөлүүдөнү сайфон 3 улгому менен бөлүсүң. Азат хабар email белгиси derbeze.net адресине mail уротсоңуз, сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yüklediğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber e-mail belgesi derveze.net adresine silindik mazmununu mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'a hac ziyaretinin töwregine para peşkeş aladalarının arasında Türkmenistanlı Müslümanlar hacı tayarlık görüyor. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bu yıl yurt boyunca hac ziyaretine uğradılacak adımların anıq sanının henüz takip edildiğini yöne her velayetten 150 төгүрөгү адамын Сауд Арабстанына уурудулмагына карашканыны хабар берер. Йөне хабарчымыз хажы далашкерлерден 3000-3500 доллар аралыгына төлөө талап эдилгенин айтыр. Экинчи хабарчымыз менен гурундаш болгон хаж зыяратына далашкер бир Түркмөнстанлы şu yıl хаж зыяратына her vilayetten сахелчи адамын кетмени рухсат берилгенин, йөне зыяраты далашкерлердин санына кошулмоо үчүн дин расмийлеринин Araçların üstüyle ödünün ilki 3000 dolar sonra 4-5000 dolar meşbirine tölü soranlığını gurrun verdi. Hükümetçi Türkmen Partal.com neşri aprel ayında Saudi Arabistan'ın bu yıl Türkmenistan'a 2083 haç kvotasını berenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti her yıl devlet kolda uvulen 160-180 tölü ziyaretçini Saudi Arabistan'a haç ziyaretine uğradıyar. Adatça haç mevsiminin ön yanı Türkmenistan'ın prezidenti yürüyütü buyruğu kol çekip Türkmen hava yolları kampanyasına Saudi Arabistan'a gidecek ziyaretçileri Muğut uçar katını bilin öpçün etmeyi tavsiyar. Yine geçen yıllardan tapağıtlılıkta bu yıl devlet metbuğatı prezidentin bu vavattak buyruğunu henüz çap etmedi. Galiberti de Türkmenistan'a haç ziyaretinin kuramaçlığının tövrüğüne para vermek Türkmen hacılarının ziyaretine köle ve salyar. Türkmenistan'ın devlet televizyonu 2019 yılın sentyabrında Mekke ve Medine ziyareti diyen rayetlerin kevirinin ayrıtın ulu meçberde para almakta iplanyan resmileri görközü. Devlet medyası Türkmenistan'ın müftüsünün müdüriyetinin hem de Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin din kuramalarını işleşmek bölümünün üç hünermeninin vezipe otiyarlıklarından öz qara nefsler üçün peydalanmak ve hac ziyaretine dalaşkarlardan para almakta ayıplanyanını xabar verdi. Resmi xabarda aydılmanı ura Türkmenistan'ın baş prokuraturası dengevler neticesine 2018 yılın sentyavr ayından 2019 yılın iyul ayı aralığına yor verilen hac para xorluğunun üstünün açılanını xabar verdi. Devlet televizyonu sonuna elleri qandalı resmileri tovbe diyen görünüşte görközü. Azatlık radyosunun xabarçısı hac ziyaretinin tövrüğünek para bermit ayıplamalarla bağlı yağdaylar boyunca İyi liderli haber verip geliyor. Яңы якина хабарчимыз белән гурундаш булган улы яшы бер Туркменстанлы өдөнең 2000-нче елдан бары Хаҗнаватына ядылганлыгын, яны 20 елдан гурак вакыт бары өдөнөнең 70 яныны гурун берди. Әгәр мен пары берип биринең новотын алсам, менең хаҗ тогавым пуч булыр. Менің новатым енедім етен оқ, мен бұйыл хем хаздияратына гидіп білмеджек дейме ғиынаным нейп Туркменстаны дейіндар, Азаттық радиосының хабарчысы білен ғұрың дөшілікті айтты. Туркменстан президент Сердар Бердімұхамедов өзінің дашары юрттар амаласырын 2-нче ресми дәл сапарының чәгіні 1-нче 2-нче үнна Мүхөддөс Мекке ве Медина шәһәрләрне зиярат итте. Ислам инанчына фарз хасаплыныан хаҗ зияраты мусулманнарның айфини намасының 12-нче айының Яны Зүлхиджа айының 2-нче 10 күнлүгүндә амаласырлар. Бу ел хаҗ мәгъсүме 7-нче ел 12-нче ел аралыгына кабат келер. Хаҗ мәгъсүменең 3-нче күнендә мусулманнар Курбан байрамын беллеяр. Сауд Арабстаны хаҗ зияратына исе билдирген адамлар өчен һәр юрдың мусулман илатына лаеклыкта йөрүте квота һөдүрлеяр. Сауд хакимиятләре бу ел өдөрнең 1 миллион төгрәк зияратчыны кабул итеп билҗәктикләрен игълан иттеләр. 2017-2018-нче елларда гурплы хаҗлыклар көп пара пул һөдүрләп хаҗга киттеләр. Илли идене һәр ел гиден адамлар булды. Дип 20 елдан гурак вот бәре хаҗны обутына ядылган Туркменстанны гурун берәр. Туркменлөрнең арасында хаҗ зияратына малашрын адамлар айратын сыйлау хөрмәте мөнасип хасапланыр. Яны мөхәддәс зияратын төрөгүнә пара пешкеш диннарлары алада гоер. Бу ел хаҗга китмәү өчен 4-5 мең доллар пул бәрҗәкләрем тапылып тур. Мен разылашман изма кайттым. Бу ел яны пара пулы йоқорландырып турлар. Пәк йөрөктөнөдөн арзу дилегим пуч болжок. Халалат калмандыр бу дүйнөдө деп Туркменстанлы мусулман Аноним шерттерді Азаттық радиосының хабаршысына гүрін берер.
Азаттық радиосы YouTube-ды. Азаттық радиосының YouTube сахипасы Түркменистандын, халк ичинден хабарчыларымыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы, ресми метбуотта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечимет өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат Хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gipliyar Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marvel aytında hoopsuzluk çareleri güçlendirilip gözövçülükler berkedi. Mar şehrinin esası köçelerinin uğrunda ve köp katlı yaşayış caylarının girelilerinde hoopsuzluk işyerleri yerleştirildi. Şeyledi iyunun 16'sından 17'sine geçen gece giyin gerimli arasaçılık işleri geçirildi. Bu başarılıklar Prezident Serdar Berdimuhamedov'un ve onun kakası Gurbanguly'nin sevite etmeğine karışılayan saparını görülen tayarlıklar ölen bağlanışıklı. Bu arada Азатлык радиосының хабарчысы Мардан хабар берді.
Күзөкчүлүктөр өңкү кезектери менен деңиздерленде хасты беркеди. Ирденден бери шахар ясайчыларынын аглабысы үйлөрүндөн чыкмалы дел, пенжерелерине ачмалы дел. Исаатан да меркези күчөлөрү хас күчтү күзөкчүлүк эделип, эр жайын кирилесинде илли рациялы бир орган ишер дур. Хеч бир адам үйүндөн чыгып билмейер. Исик диян адамлар изине үйүнө кайтарылар. Шахара барыны ахли жолдор япык.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde 17-nji iyunda xabarçymyda gurrun berdi. Berk gözöwçülügi üpçün etmek maksadı bilen Livav vilayatından Mara polisiya işgärleri hem getirildi. Prezident Livava sapar edende Mardan polisiya işgärlerini alıp gidipdiler. Indi aňyrdan bu yere getirýärler deyip efirde adynyň tutulmazlygyny soran polisiya işgäri aýtdy. Yerli kanun goraýjy edaralaryň bir näçe işgärinin anonimlik şertinde xabarçymyza aýtmagyna öre Gödökçülüklerin güýçlendirilmegi prezidentin ve onun kakasının Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň 17-nji iýunda mara etmegine garaşylýan sapary bilen baglanyşykly.
Bu gerek devlet başdötünün iki bolup gelýänligi, ýagny onun kakasy öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen gelýänligi aýdylýar. Ýöne bizde Türkmenawatda adatça bolşary sapary amala aşýança olaryň geljegi ýa gelmejekdigi, biri mi ýa-da iki bolup geljekdigi anyk belli bolmayar.
Dip kanun goraýjy aýtdy. Sapara görülýän taýýarlyklaryň çäginde 16-njy iýunda giýje giň gerimli arasaçylyk işleri hem geçirildi. Marvel aýtynyň aeroportundan 2 gapdala uğur alýan 2 köçe dolluğuna diýen ýaly süpürilip ýuwuldy. Bu köçelerin biri aeroportun goloyundan Hoca Abdullah Gonamçılığına gidiyen yoldan Vekil Bağdar etrafının tədə durmuş genişliğine bariyarı. Bu köçeni yuup arasalamak işleri iyunun 16-sından 17-sine geçen gece. Dağdağına çende devam etdi. Yolun hatardan çıkan yerleri avatlandı. Bu berk tayarlıklar prezidentin tədə durmuş genişliğindeki buğday meydanlarına barıp görmeğine karışılayan da bilen bağlanışıklı deyip kanun koruyucu edarıdakı Çeşmemiz belledi. Gijet bilen yuulup arasalanan köçelerin ikincisi aeroporttan qaydiyan Molunepet köçesinden başlap tə velayetin baş mecidine çenli aralığı ödüçüne aliyarı. Köçenin uğrundaki ışıklandırış çıraları becerildi. Baş mecidde işleyen işyerleri şolsanda molluları yatımlayın alıp kalıp onları azık bilen üpçün ettiler. Bu işler hakimlik tarafından kuramalaştırıldı. Prezidentin baş mecidde sadaka bermeğine karışılıyor deyip çeşmemiz belledi. Bu aralıkta haberçimizin 17. iyunda öğlen saat 3 tövürüğünde beren mağlumatına göre meccidde sadaka verildi. Yönü haberçimizde bu arada hedirlikçe koşmaça mağlumat almak başartmadı. 17. iyunda irden polisi işyerleri şehre giren avtolog sürücülerinin tas ehlisini saklap arkada geliyer şehirde ulog sürmek bolanok deyip onların uloglarını yol polisinin avtodrologosuna alıp gittiler.
Polisiya 17-ci iyunda şəhərdə ulov sürməli dəyildiyi barədə önündən duyduruş vermədi. Köp adam, siz bizi bir gün önündən xəbərləsəniz bolmayamı? Biz hədir ulov durulğuda durun üçün hər günə 50 manat tölməli olayarız. Siz önündən aydın olsanız, biz öydən çıxmanı oturardıq. Siz bizi dünə bergə soqqanız deydi və baş meçidin daşına gittikcə köp adam üçdü. Polisiya bu adamları köşəşdürmək üçün rasiyada polisiya bölmə çıxıb resmi namıları alınan adamların Dokumentlerini izne verin idi ve onları şehrin yol polisiyasına iverdi. Adamlar ınanıp gittiler yönü onların hiçbirinin sürücülük şehadet namısı ve uluğu izine kaytarılıp verilmedi.
Deyip marlı sürücülerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu sefer ve ona görülen tayarlıklar barada adı çavalşayalı ne Türkmen hakimiyetleri ne de medya serişteleri resmi derecede haber veriyorlar. Şol sebeple bu seferin amala aşacaktı ya aşmacaktığı, şeyle de anık kimin ya da kimlerin sevite gelecektiği sonku pursadı çenli nemelim bolup kalıyor. Marinin hakimiyetleri bu tayarlık çarelerine tas 10 gün odol başladılar. Haberçilerimi 9. iyunda başlanan tayarlıkların çeğinde köçelerde giyin gerimli arasaçılık ve amatlayış işlerinin geçirilendiğine, yolların süpürülüp yuğulyandığına, haşal otların çapılyandığına, yol belgilerinin, kabir cayların, üçöklörünün, dervedelerin ve hayatların renklenyendiğine haber veriptiler. Yönü 15. iyunda dağdan Maribel ayetinde turan güçlü yel görülen tayarlıkları puca çıkardı. Haberçilerimiz cayların, dükkanların, üçöklörünlerki örtükler qopunduğunu aydıp önkü tayarlıklardan zat qalmandığını haber veripdiler. Marı şehrinin köçelerindeki bannerler, plakatlar yıkılıp köçede yatır. Yel köşüşünün son cemaat hocalığını değişli idaraların işyerleri tədədən arasaçılık işlerini geçirip başladılar. Köçelerdeki svitaforlar, arça ağaçları yuğulyar. Ehli idarı kərhanalar, dükkanlar ve badırlar yovar geçiriyar. Hamana tutuş şehir boyunca yovar ığlan edilen yalı. Bu iş Velayet hakimliğinin işyerleri gödökçülük ediyerler deyip haberçimiz gurrun beripti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde mağlumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tepdilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kutur yarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.